อไปในรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤตและภาษาปาลีที่เป็นบ่อเกิดของคำศัพท์ลาวบางส่วนต่อไปเชิญรับฟังภาค3บทที่10ซึ่งก็แม่นเป็นบทสุดท้ายของภาค3ได้เสนอโดยดีสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่อ่างแพงได้บรรยายผ่านมาแล้วประวัติความเป็นมาของภาษาสันสกฤตภาษาบาลีที่เป็นบ่อเกิดของคำศัพท์ลาวบางส่วนเพราะว่าภายในภาษาลาวที่เฮาใช้อยู่นี่ก็มีคำภาษาบาลีสันสกฤตปนเปื้ออยู่แต่บางส่วนก็ถูกดัดแปลงแล้วจึงนำมาใส่คือว่าดัดแปลงให้สอดคล้องกับเสียงภาษาลาวสอดคล้องกับเสียงสระคือ28เสียงที่มีอยู่สอดคล้องกับเสียงพยัญชนะ34เสียงที่มีอยู่นั่นเสียงบาลีใดที่บ่เข้ากันกับเสียงลาวเฮาก็ดัดแปลงเอาซึ่งให้เป็นไปตามหลักไวยากรณ์ที่ได้บัญญัติขึ้นเป็นต้นว่าปัญสาระเป็นคำศัพท์บาลีซึ่งลาวบ่ใช้ตามเสียงนี้จึงดัดแปลงเป็นเบ่งซอนซึ่งหมายถึงระเบียงเฮือนซานมนก็ว่าได้คำว่าเม่งในภาษาลาวหมายถึงเตียงนอนของพระสงฆ์ซึ่งดัดแปลงมาจากบาลีว่ามันจะคำว่าเพชรก็แม่นคำสันสกฤตว่าวัชิระคำว่ากระทีปหมายถึงกระทูปไตกระทูปหอมซึ่งมาจากเข้าสันสกฤตประทีปะแปลว่าส่องแสงนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในหลายๆพันคำภาษาลาวเป็นภาษาปนในนี้ก็มีภาษาลาวเดิมบาลีสันสกฤตดังกล่าวแล้วและต่างด้าวอื่นๆเป็นต้นฝรั่งอังกฤษเขมรจีนซึ่งจะชี้แจงต่อไปนี้ภาษาฝรั่งมีปนเปื้อนในภาษาลาวโดยเฉพาะก็อยู่ในสมัยฝรั่งปกครองโดยนับจาก1893จนฮอด1955คนเล่าหุ่นเก่าได้พากันใส่เป็นประจำหลังจาก1955โดยนับจากปี1960เป็นต้นมาคำภาษาฝรั่งที่กลายเป็นคำลาวก็ค่อยๆจืดจางไปบ่มีใครใส่ภายในวงสังคมไหมนอกจากพวกลาวเก่าที่ได้รับการศึกษาฝรั่งหรือได้รับอิทธิพลภาษาฝรั่งเช่นว่าการปกครองลาวสืบต่อการปกครองแบบฝรั่งภายในกระทรวงทบวงกรมต่างๆคำเหล่านั้นมีมาทางด้านปฏิทินด้านการปกครองและอื่นๆอีกตัวอย่างการใส่เดือนต่างๆเขาก็ได้ใส่ว่าเดือนสังวิเยเฟวิเยมาร์กอาวรินเมซ่วงซุเยอาอุตเซตามอกตบโนวอมเดซามโดยมีการเอาอักษรลาวเขียนลอกเสียงภาษาฝรั่งแต่บ่มีการทังลบใดๆดัดแปลงให้ถูกเสียงลาวก็แล้วกันเป็นต้นฝรั่งว่าจังวิเยจุเยแล้วก็เอาตัวซอบ่ทังลบนั่นเขียนโลดตามแม่อักษรลาวคือสะกดตามแบบลาวนั่นเองจึงว่าออกเสียงบ่ทางล่มว่าสังวิเยซุยเยหลังจากที่พันก้อยหาชิมหาแล้วการใช้สื่อเดือนตามเสียงของเดือนฝรั่งก็ค่อยจืดจางไปแล้วทางกรมบรรณาการจึงใช้แบบลาวว่าเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมแต่ต่อมาในระหว่างกลางปีพันก้อย60เพิ่นจึงตัดคำว่าคมนั่นออกถิ่มแล้วก็ใส่ว่ามกราคมกุมภาพันธ์มีนาและต่อๆไปจนฮอดเดือนธันวาเท่าฮอดปัจจุบันนี้เมื่อฮอดปี1975คณะปฏิวัติจึงดัดแปลงอีกเดือนมกราเป็นเดือนมังกรในภาษาปาลีแล้วเพิ่นดัดแปลงเสียงมะมาเป็นมังกะระเป็นกรและคำว่ามกราก็แปลว่านาคเงือกหรือมังกรนั่นเองส่วนเดือนกรกฎาคมกลายเป็นกรกฎคงเห็นว่าอ่านยากเพราะยังเป็นเสียงบาลีอยู่บ่สอดคล้องกับเสียงลาวจึงดัดแปลงมาเป็นกรกฎซึ่งมาจากเข้ากรกตะกระแปลงเป็นกระและกตะแปลงเป็นกฎซึ่งถูกต้องตามหลักการดัดแปลงคำเข้ามาเป็นคำลาวในปี1973สภาบัณฑิตลาวกรมวรรณคดีเก่าได้ดัดแปลงคำว่ากรกตะมาเป็นกรกฎง่ายในการใส่ออกเสียงแบบลาวก็ดังเดียวกับคำอื่นๆเป็นต้นว่าเม่งก็มาจากมั่นจะเมื่อดัดแปลงแล้วเสียงปาลีก็เสียไปหมายถึงว่าเสื่องเสียงปาลีนั้นไว้ให้ออกคล้ายๆกับเสียงลาวเกี่ยวกับอิทธิพลภาษาฝรั่งนั้นจนถึงปี1967จึงหมดไปโดยสมบูรณ์แต่ก่อนเคยใช้ว่าซีเนมาหรือซีเนต่อมาก็บ่มีคนใช้อีกย้อนอิทธิพลภาษาไทยแล้วก็พากันใช้ว่าหนังหรือว่าภาพยนตร์คำว่าหนังก็มาจากอิทธิพลของรูปเงาอินโดนีเซียที่ทางไทยนำเข้าลิ้นคือตัดหนังเป็นรูปคนสัตว์และอื่นๆแล้วแสดงทางหลังผ่าแผ่ใสแจ้งก็จะเป็นเงาออกมาเอิ้นว่าหุ่นก็ได้รูปเงาลักษณะนี้จึงเอิ้นกันว่าหนังหรือหนังปลาตื้อหรือหนังซื่อๆเ ต่อมาแล้วซินีมาทันสมัยที่ถือนำมาสายอยู่โฮงก็พากันเอิ้นว่าหนังคำว่าซิเน่ก็ตกไปเพราะบ่มีคนนำมาใส่กันอีกต่อไปนอกนี้ก็ยังมีหลายๆคำอีกเป็นต้นว่าลองตองหมายถึงปลังตุงซึ่งบ่ใส่อีกในเวลาต่อมาหลังจากที่ทางกรมวรรณคดีได้ฮื้อฟื้นภาษามาใส่ว่าเสมียนคำศัพท์ไปรษณีย์ก็มีหลายเช่นว่าโปสต์กงกับฝรั่งว่าโปสเตอร์แตมกงกับว่าแตมเบอร์แต่คำนี้ได้จากเสียงอังกฤษในปัจจุบันว่าสแตมซึ่งมาจากอิทธิพลของภาษาไทยคำว่าโปสต์ตำรวจก็ใส่เป็นป้อมตำรวจหองการตำรวจคำว่าโปลิสก็บ่ใส่อีกเพราะมีคำว่าตำรวจเข้ามาแทนวงการศึกษาสะสางอิทธิพลภาษาฝรั่งแต่หากถืออิทธิพลภาษาไทยเข้ามาคืนหลังจากที่มุดไปกว่า70ปีในระยะฝรั่งเขาปกครองลาวคือว่าคำว่าตำรวจก็แผงมาจากคำว่าตรวจในภาษาเขมรเพราะอยู่ในภาษาลาวก็แห้งมีคำภาษาเขมรปนเปื้ออยู่นำอีกด้วยบ่ว่าทางราชศัพท์ก็คือกันกับด่านอื่นๆเป็นต้นว่าสำเร็จเสร็จสำรวจขจัดขะโยมผะนมผะน้องทะนงทงเสวยเสด็จเน่าเส้นมือเน่าหมายถึงมือขันกันระหว่างปีใหม่และปีเก่าคือในมื้อนั้นกลางคืนและกลางเวรยาวต่อกันแล้วก็จะไปสู่กลางเวรยาวกว่ากลางคืนคำว่าเน่าแต่ว่าอยู่ยุดบางคนเข้าใจว่าเป็นมื้อเน่าเหม็นมื้อนั้นบ่เห็นเวียกเพราะย่านเข็ดขวงย่านเปื่อยเน่าแท้จริงก็เป็นมื้อยุดเป็นมื้อพักซื่อๆตัวนั้นคำว่าถึงคำภาษาอังกฤษที่ยังตกค้างอยู่สายได้ฮอดปัจจุบันก็มีอยู่เช่นว่าซาลาเวมาจากคำว่าเชือกเวคำว่าซิวิไลแปลว่าเจริญรุ่งเรืองมาจากอังกฤษว่าซิวิไลซ์คิวรถคำว่าคิวมาจากอังกฤษว่าคิวแปลว่าหางซึ่งไทยนำมาใส่ในลักษณะว่าเลี่ยนแถวกันเข่าจอดรถเอิ้นอย่างหนึ่งว่าเข่าคิวอยู่ประเทศลาวนิยมกันใส่ในภาษาปากเว้าแต่บ่นิยมใส่ในภาษาเขียนทางฝ่ายไทยได้ค้นคว้าเอาศัพท์อังกฤษมาใส่หลายที่สุดด้านเศรษฐกิจเทคนิคต่างๆโดยทับศัพท์เอาโลดบ่ต้องแปลตัวอย่างอีกว่า IQ แปลว่าขีดปัญญาแต่ทางลาวก็บ่คอยใส่กันมักเว้าไปเว้ามาเว้าลิ้นเว้าหัวเท่านั้นส่วนคำภาษาจีนก็มีอยู่เส้นหวยสลับเป๋าอียับกล้วยหุ้นคือหุ้นส่วนตรงตีนและอื่นๆอีกท่านผู้ฟังที่เคารพฮอดมื้อนี้ภาค3ก็ได้หมดลงไปแล้วในมื้อต่อไปจะกล่าวถึงภาค4ว่าด้วยประวัติความเป็นมาของตัวอักษรลาวและไวยากรณ์ลาวและภาคที่4นี้ก็ยังเป็นส่วนที่ยาวกว่าทุกๆภาคที่เว้าผ่านมาสบายดี